Deci la începutul miesei, Hristos Theos imon evlogison ten vrosin ke ten posin ton doulo sou, oti agios ipandu ten inkia ike Iisus eonas ton eonon, amin. După aia asta de la firmituri, Hristos Theos imon evlogison ta perisevmata ton clasmaton tis trapezis taftis, και πλήττυνον αυτά εις την Αγία Μονή ταύτη και εις τον κόσμον σου άπαντα. Δουπάει, cum zici, la sfârșitul mesei de dimineață, văd că el mi-a scris greșit, în ceas lovi altfel. El mi-a scris, în paisie așa simplu, Victorosul Theo Simon, pandu-te în încheia ei, că este Seona Stoneonul Amin. Deci acolo scrie altfel și la seară cunoște Dumnezeu, a scris Metimon, Theo Simon, pandu-te în încheia ei. Dar el ar fi Metimon, Theo Simon, te aftu hariti, că filantropia, pandu-te în încheia ei, că este Seona. Asta. Și aia la mea, cel ce ne milește și ne hrănește, m-am găsit prin ceaslov, dar nu știu pe nii să știesc, adică cred că am poză pe telefon. Așa, și după aia, doxa si, o Theos Simon, doxa si, o Theos Sinhorise, che eleise, pandas, tu sevsevis, che ortodoxus Christianus, tu se leundas, che voitundas imin, tu se diaconundas pateras, che adelfus Simon, che adelfus Simon. Ιωνία ημνήμην των μακαρίων και αιδημών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης. Σε αίτσι απειρούμε εις κρίσλα μάικα νούνοι πρεσκουρτάτ, ο Θεός δια πρεσβιών της Παναγίας Αχράντου υπεροβλογεμένης δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και αι Παρτένου Μαρίας. Ασά ζήκε η βακ. Του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Ονοσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του σκρίσαμε το «Τον Οσίον και Θεοφόρον Πατέρων ημών Παύλου και Γερασίμου, το Αγίου ο Μάρτυρος Παχωμίου, τον Αγίον Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγατός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός».